Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме патокас со Бугарија, замка или решение за откочување на евроинтеграциите. Политичарите од власта зачин во судскиот случај меѓународен сојуз. Србија се пишмани, сепак нема да го протера црногорскиот амбасадор од Белград. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Опозицијските партии ВМРО ДПМН, Левица и Алијанса за албанците и Алтернатива поднесоа над 3000 амандмани на предлог измените на собранискиот деловник кои треба да овозможат одржување на онлайн седници. За да се гласа, прво треба да се преведат па да се разгледаат амандманите. Според предлогот, пратениците заболени од COVID-19 ќе може да се вклучуваат во работата на парламентот онлайн. Опозицијата обвинува дека предлогот ја нарушува довербата меѓу партиите и дека нема технички услови за тоа. Власта обвинува за обструкции. Македонија речи си сигурно ќе биде блокирана од Бугарија на следниот министерски совет на Унијата, на кој требаше конечно да биде усвоена преговарачката рамка, потврдиле повеќе дипломатски извори за МИА. Амбасадорите на земјите членки на Европската Унија во Брисел се состанаа денеска да ги разгледаат заклучоците што треба да бидат усвоени на 8 декември од страна на министрите за европски работи. Од заклучоците е одстранета опцијата за вклучување на датум за преговори за Албанија и Македонија. Бугарија стави вето, тврдејќи дека македонската нација е измислена од Тито, а македонскиот јазик е диалект на бугарскиот. Проценките се дека првите вакцини, откако ќе бидат одобрени од надлежните европски организации, ќе пристигнат во Грција пред крајот на оваа година, рече грчкиот премиер Кирјакос Мицотакис за време на денешната владина седница. Премиерот Зоран Заев пак пред десетина дена рече дека Грција нарачала вакцини и за нас, а Македонија ќе биде вклучена и во набавката од страна на Европската Унија. Во последните 24 часа во регионот има рекорден број заразени и починати од COVID-19. Во Хрватска, како последица од коронавирусот, починаа 74 лица, што е најголем број за еден ден, а има над 1800 нови случаи. Во Словенија се регистрирани 428 нови случаи и 51 починати. Во Босна и Херцеговина починале 61 лице, а има над 500 нови случаи, а во Србија повторно има над 6000 новозаразени и 65 починати.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Дали патоказот ќе биде решение за проблемот меѓу Скопје и Софија, откако шефот на македонската дипломатија Бујар Османи ја најави таквата можност без конкретни детали? Аналитичарите се согласни дека патоказот треба да биде надвор преговарачката рамка и тој може да биде замка за прифаќање на дебатата што ја наметнува Бугарија за идентитетот и јазикот. Фросина Димеска.
Патоказот како можност за решавање на проблемот меѓу Скопје и Софија поради кои се блокирани македонските европски интеграции се уште не е до крај јасен ниту содржински, ниту пак во каква форма би бил. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи, кој ја навести таквата можност, засега не даде дополнителни детали. Министерот рече дека ако се констатира дека договорот со Бугарија не испорачува доверба, може да се додадат механизми за следење на процесот, без да се преодицира исходот на тие дебати и разговори. Па и во форма на патоказ, рече Османи, додавајќи дека тој не треба да биде дел од преговарачката рамка затоа што ќе го помести процесот непотребно, но дека би се договорил или билатерално, или во рамки на европскиот процес. Марко Трошановски од Институтот за демократија и Иван Стефановски од Центарот за европски стратегии Евротинк се воздржани за посериозни анализи поради штурата изјава на министерот, кој не и дава детали околу содржината на патоказот, ниту пак за начинот на кој тој би бил дел од евроинтегративниот процес. Трошановски инсистира дека каков било патоказ треба да биде надвор од преговарачката рамка и дека тоа треба да биде македонската црвена линија, но на гласува и дека патоказ надвор од таа рамка, туку во пристапниот процес, може да биде многу ограничувачки за земјава.
Патоказот може да биде голема замка и да значи всъщност де-факто и де юре писаке една де-фактата, која ше намитнува Бугарија околу идентитетот и јазикот, а кои што теми се надбор од договора за добрососед. Ако е тоа е така и ако роковите во тој патока се предуваат на таква дебата и насоките, мислам дека дефинитивно тоа треба да биде средна линија и сте да биде отворен.
И Стефановски е наставот дека доста е проблематично ако патуказот стане дел од преговарачката рамка. Ако пак не е дел од преговарачката рамка, вели Стефановски, останува само на политичката волја на Бугарија да блокира или не.
Ако стане дел од преговарачката рамка, тоа значи дека тој напредок ќе биде под континуиран мониторинг од страна на Европската комисија и од страна на државите членки. Ќе имаме дополнителни обврски, кои што иницијално не би требало да ги имаме.
Инаку предлог преговарачката рамка да земјава со Унијата, која во почетоков на месецот ја разгледуваа телота на Европската Унија, не ги созрече бугарските барања.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Судењето за случајот со Меѓународниот сојуз по неколку месеци продолжи со СМС пораките на обвинетите Бојан Јовановски и поранешната пратеничка Фросина Ременски. Во пораките се споменуваат звучни имиња од власта, а предметот е интересен за јавноста затоа што произлезе од доказите кои беа собрани за случајот рекет, за кој беа осудени Јовановски и поранешната шефица на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Додека на секое судско рочиште, обвинетиот Бојан Јовановски, познат во јавноста како Боки 13, бара иземање на судиките кои го водат судскиот случај Меѓународен сојуз, рочиштата си врват со презентирање на материјални докази. Во судницата се читаа СМС пораки и електронска комуникација меѓу обвинетите Јовановски, потоа втор обвинетата поранешна подпредседателка на Собранието и подпредседателка на СДСМ Фросина Ременски. Како и останатите обвинети во случајот Јасна Мандич и Ерцеговиќ, заменик председателка на невладината организација Меѓународен сојуз и асистентката на Буки Христина Блажовска, како и неговиот татко Миле Јовановски. Петминат обвинети се товарат за кривичните дела измама и перање пари. Според обвинителството, обвинетите ги измамиле бизнисмените Силјан Мицевски и Јардијан Амзовски, дека ќе учествуваат во проект преку невладината организација Меѓународен сојуз на Бојан Јовановски и ги тетеле со повеќе од милион евра. Улогата на Ременски според соопштението од обвинителството била што таа со својот углед и авторитет го подржувала Буки 13 на средбите со оштетените бизнисмени. Ременски исто како и Буки 13 гледа политичка конструкција во судскиот предмет, па ја најави кривични пријави против полицајци од МВР и обвинителството. Од друга страна, бизнисмените кои се оштетени во предметот неколку пати во јавноста го сменија исказот. Прво велеа дека не се измамени, туку дека им се допаднала идејата, но подоцна во судот побараа оштета, тврдејќи дека врз нив е направена измама. На социјалните медиуми летово се појави и листа на сведоци кои адвокатот на Јовановски планирал да ги повика како сведоци во случајот Меѓународен сојуз. Меѓу нив се имињата на премиерот Зоран Заев и неговата сопруга Зорица, како и неговиот брат Вице и братучедот Трајче Заев. Потоа поранешниот секретар на СДСМ Александар Кирацовски, поранешниот министер за транспорт Горан Сугаревски и портпарол на СДСМ Костадин Костадинов, скопскиот градоначалник Петр Шилегов и неговиот колега Бого од Обштина Карпаш, како и градоначалничката на Битола Наташа Петровска и незинеот колега од Дојран Анго Ангов, како и директорката на УЈП Сонја Лукаровска. Од бизнисмените, прв на списокот е бизнисменот и осумничен во предметот империја за перање пари Јордан Камчев. Опозицијата на пресконференција честопати обвинуваше дека кривичното дело е невозможно справедливо без помош од политичарите во власта.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Читателите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа коментираат за изјавите на бугарскиот политички врв за писмото на американскиот дипломат Филип Рикер и за интервјуто со министерката за труд Јагода Шахпаска. Не ни треба солење памет, ние добро ја знаеме нашата историја, гласи еден од коментарите. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Игор Стоевски со тупаница и кренат палец во знак на одобрување, а Сашко Дерчовски по навредливите зборови кон бугарскиот политички врв, решението го наоѓа во барањето да се укине правото на вето и да решава мнозинството во ЕУ. Љубица Бубе со сликичка на раце што аплаудираат, а Перица Дадас ја објавил фотографијата на Антонио Милошовски од пред десетина години како го вее бугарското знаме на планината Пирин. И под неа иронично прашање како одговор на нападите врз Заев и што има тоа врска со бугарскиот фашизам и велепредавството на Заев. На пораката со поддршка во писмото од Филип Рикер, помошникот државен секретар за европски прашања во американскиот State Department, Скопје и ЕУ да бараат решение за билатералните прашања надвор од интеграцијата во Унијата, Дејан Божиновски постирал. Поддршка е за решавање проблеми надвор од преговарачка рамка, па додал, ја рушите резолуцијата на Европскиот парламент за постоење на македонско малцинство во Бугарија. Николче Георгиев постирал, зборувате за период за кој се уште има живи луѓе кои сведочат за состојбите, не зборуваме за пред 1000 години. Славчо Малиновски пак со порака до Бугарија, признајте вие како сте ја заплеткали историјата и се ќе биде во ред. Според коментарите по неделното интервју на Радио Слободна Европа со Министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска, дел од граѓаните и натаму немаат доверба во институциите на власта. Таа покрај другото вели дека бројот на невработените го зголемиле и нашинците кои се вратиле од странство. А Маре Маневска напишала, бројката ви е од тие што останале без работа, ако не е и поголема. Никој не се вратил од нашите што излегле, не мешете баби и жаби. Димче Кизовски се чуди, што зборува, луѓе умираат тука, а они се вратиле, па не се будали да умрат ако се вратат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Србија еднострано ја повлече одлуката за протерување на црногорскиот амбасадор Тарзан Милошевич од земјата. Пред оваа одлука, премиерката Ана Брнабич имаше состанок со председателот Александар Вучич и министерот за надворешни работи Никола Селаковиќ. Гоце Атанасов.
Председателот Александар Вучич ја разбира и поддржува оваа одлука, бидејќи е во согласност со Виенската конвенција и протоколите. Но ни кажа дека конвенциите се важни, но и животот и нашето пријателство со Црна Гора се поважни, рече премиерката Брнабич. Србија ден предходно му го прекина гостопринството на амбасадорот на Црна Гора, откако Црна Гора го прогласи српскиот амбасадор во Подгорица за персона нон град. Брнабич подсети дека тоа е сторено во согласност со член 9 од Виенската конвенција за дипломатски односи. Вучич побара од владините представници да ја преиспитаат оваа нивна одлука во желба Србија уште еднаш да подаде рака на соработка и пријателство, бидејќи во регионот имаше многу конфликти. Направивме добра работа за Србија. Не треба да се однесуваме како два овни на рид и да покажуваме својата сила. Нашата работа е да покажеме дека сакаме пријателски, најдобри можни и братски односи со Црна Гора. Мислам дека нашата одлука ќе придонесе за создавање подобра атмосфера и поголеми одговорности во меѓусебните односи, рече Вучич. За откажувањето од протерувањето на црногорскиот амбасадор Тарзан Милошевич, како што изјави премиерката Брнабич, биле консултирани и представниците на српскиот народ во Црна Гора, кои ја поддржале ваквата смената одлука. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи ја поздрави одлуката на владата на Србија да не го откаже гостопринството на амбасадорот на Црна Гора и ја повика официјална Подгорица да го направи истиот потек. Во меѓувреме мандаторот за премиер на Црна Гора Здравко Кривокапич ја критикуваше одлуката на владата во заминување да го протера српскиот амбасадор само неколку дена пред планираната инаугурација на новиот просрпски кабинет. Кривокапич на Твитер напиша дека жали за протерувањето објавено на 28 ноември на српскиот амбасадор во Црна Гора Владимир Божович. Таквите дела не се во духот на европскиот пат и добрата регионална соработка на пријателските земји, објави на Твитер Кривокапич. Тој изрази жалење што режимот во заминување, дури и во последните денови, не бега од поларизацијата на обштеството и продлобучувањето на поделбите. Министерството за надворешни работи на Црна Гора го наведе долгото и континуирано мешење во натрешните работи на Црна Гора како причина за прогласување на Божовиќ за персона на грата и неговото протерување.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.